parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
En la ciumarda, esperando el sendo de la Pola Red Radio, bonvenigas vin hodiau Gabi, Barbara, kai Krome,
Kristina, kai Tomek.
Hodiau temos jam pri nia
226 programo.
Ni petas auskulti hodiau aktualajoin temoin el la Pola Gazetaro, kai sciencan bultenon. Krome, ni petas renkontigi kun nia laŭvica antaŭ mikrofona gasto.
Hodiaŭ ni interparolas kun la prezidanto de Litova Esperanto-Asocio, Povilas Jegorovas, pri la julia Bet-kvardeknaŭ. Sendube tiu aranĝo interesos multajn esperantistojn. Ni poloj emociiĝas hodiaŭ pri ekzamenoj de polaj matureco-ekzamenatoj, nome je la 9 horo matene. 36,000 polej gejunuloj inaŭguris abiturientan ekzamenon, kiel la unua komenciĝis la skriba ekzameno pri la pola lingvo. La gejunuloj subiĝos al 3 skribaj ekzamenoj, krom la pola lingvo ankaŭ pri matematiko kaj fremda lingvo. El inter la fremdaj ili povas elekti inter la angla, franca, hispana, germana, rusa kaj itala. Ekzamenoj pri tiuj lernoobjektoj estas devigaj sur la baza nivelo. Laŭ persona elekto eblas subiĝi al ekzameno sur la nivelo vastigita. La polaj matureco-ekzamenatoj povas elekti ankaŭ ĝis 6 kromaj lernoobjektoj sur la baza aŭ vastigita niveloj. Temas pri biologio, kemio, filozofio, fiziko kaj astronomio, historio, historio de muziko, art historio, informadiko, latino kaj klasika kulturo, lingvo de malplimulto, la kaŝuba kiel la regiona lingvo, konoj pri la socio, konoj pri danco. Ĝis la 28 de majo en polaj lernejoj daŭras buŝaj ekzamenoj. Jen la ceteraj aktualaĵoj.
La tago de la pola flago pasinta la 2 de majo estis samtempe tago de poloj kaj de la pola kolonio eksterlande. Ĉirkaŭ 20 milionoj da personoj en la mondo deklaras sian polan devenon. Temas pri 35% de la pola nacio. Laŭ senatmarŝalo Bogdan Borusevič la situacio de poloj vivantaj eksterlande en la lastaj jaroj multe ŝanĝiĝis. Tio koncernas aparte polojn en Oriento. Iam, timante persekutadon aŭ diskriminacion, ili malofte deklaris siajn naciradikojn. Nun ili laŭte vortumas siajn bezonojn kaj postulojn. Ŝanĝiĝis ankaŭ la vivkondiĉoj de poloj en Okcidento, kiuj povas senĝene moviĝi forlasante Pollandon kaj revenante al ĝi. Signifan grupon de poloj en Okcidento konsistigas tiuj, kiuj notas sukcesojn en sia nova loĝloko. La plej multnombraj polaj kolonioj troviĝas en Usono, Kanado, Brazilo, Britio, Francio, Germanio, Litovio, Rusio, Ukrainio, Belarusujo kaj en Aŭstralio. Okaze de la Monda Tago de Libereco de la Gazetaro, la usona fondaĵo Freedom House publikigis raporton. Laŭ ĝiaj taksoj, la procento de la loĝantoj de la mondo, kiuj povas utiligi liberajn amaskomunikilojn, malkreskis en la 2012 jaro ĝis la plej malalta nivelo de 10 jaroj. Inter 63 landoj ĝuantaj la parol liberecon, la laŭvican fojon Pollando troviĝas ĉe la 47 loko. Malgraŭ ĝenerale pozitiva takso, la aŭtoroj de la raporto notis inter alie, ke kvankam la konstitucio defendas parol liberecon kaj liberecon de la gazetaro, tamen al reprezentantoj de amaskomunikiloj minacas monpuno aŭ eĉ mallibereco pro misfamigo aŭ aliforma ofendo de la ŝtataj oficistoj aŭ de la ŝtato. La raporto enhavas la analizon de la situacio de la amaskomunikiloj en 147 landoj, malpli ol 14% de la homaro vivas en la landoj, kie regas plena amaskomunikila libereco. parolas pola retradio en Esperanto. Bonvolu konatigi nun kun elektitaj temoj el la pola gazetaro.
Kiel eksciis gazeta wyborcza, ekde majo 2004 sen laborulo, kiu rifuzos akcepti jam la unuan oferton de labor oficejo, estos forstrekita el la registro por 9 monatoj kaj perdos la eblecon utiligi la senpagan medicinistan protekton. Tia maniere la registaro volas limigi la falsan senlaborecon, ĉar la estroj de labor oficejoj delonge atentigas, che signifa parto della registrita e sen laboruloi, effettive ne serchas laboron, interessigiante nur pisana securo, cae plei ofte laboras nelegale. Kiel attentigis gazeta wyborcza, tiun ideon positive taxis expertoi, el montrante, che la sen laborulo devas celi en laborigon dum la sen laborula monservo, cae sen paga medicinista servo, estas nur protectae instrumentoi, kiam sen laborulo ne havas laboron.
Ni en rigardu Rzeczpospolita, el kiu ni exciis, ke la studentoi de la Varsovia Ĉefa Komerca Lernejo kreis ekonomikan ludon por liceanoj. Por bildigi la ekonomiajn procezojn ili aplikas kubojn de la firmao Lego. Kubomanio estas tabulludo, kiu en interaktiva maniero instruas la fundamentojn de ekonomio. La ludon povas partopreni 3 kaj 4 personaj teamoj. La ludantoj alprenas decidojn rilatajn al politiko kaj mastrumado, kaj sekve aplikas la akiritajn rezultojn sur la ludtabulo kun Lego kuboj. Kubomanion kreis 7 studentoj, kiuj nun prezentas ĝiajn ludregulojn en elektitaj varsoviaj liceoj. La ideodoninto de la ludo asertas, ke nunjare la informo pri la ludo atingos 3000 polajn lernantojn en 20 liceoj de 10 urboj. La ideo de la polaj studentoj rikoltis pozitivajn recenzojn de la laborantoj de la Monda Banko, kaj ĝi estas la unusola projekto plene subvenciita kadre de la konkurso de Junulara Novuma Fonduso. La studentoj ne planas amaskvantan vendon de sia instruludo, se tamen lernejoj interesiĝos pri ĝia uzo, ili pretas fari necesajn ludelementojn por solaj produktokostoj.
Kiel informis Metro, sabate jam la 14 fojon tra la varsoviaj stratoj laŭ la itinero de la kastela ĝis la teatra placoj kaj reen moviĝos Schumann parado emfazanta la subtenon por la unuiĝinta Eŭropo. Organizas gin pola fondajo de Robert Schumann, okazigante gin la plej proksiman sabaton post la 9 de majo, festata kiel la tago de Europo. La eventon partoprenas kelkaj mil homoj, ĉefe el la europaj kluboj kaj neregistaraj organizoj, sed ankaŭ ekstera publiko. Kiel memorigas Metro, inter la partoprenantoj de la parado tradicie dominas koloraj vestoj kaj sur vizaĝe ŝminkitaj europaj flagoj.
Varsovio daŭrigas la Esperanto elsendon.
Devas esti amik, ĉiam bona amik, kiu
cantis la litova ensemblo Assorti, kiu interalie contribuos al la cultura programo de Bet Kvardeknau, pri kiu mi interparolos kun la prezidanto de Litova Esperanto Asocio, Povilas Jegorovas, post nia sekva programero.
Bonvolu aŭskulti nun sciencan bultenon.
Grzegorz Soboń, la grupo de lasera kaj lumfadena elektroniko de la Wrocława Politechniko, troviras inter du distingitaj stipendiitoj de la programo START de la Fondaĵo Favore alla Pola Scienco. En siaj laboroj li okupiĝas pri utiligo de grafeno en la lumfadenaj laseroj, kiuj emisias mallongdaŭrajn lumimpulsojn. Ili havas tre varian aplikeblon, ekzemple en kirurgio kaj kosmetologio, kiel preciza optika skalpelo, ili estas ankaŭ uzataj por tre preciza difino de distancoj. Krome la lumfadenaj laseroj servas por traktado, tranĉado, preciza mikroborado en tiaj materialoj kiel ŝtalo, aluminio aŭ plasto. Tre mallongdaŭraj impulsoj havas krome grandan signifon por la fundamentaj esploroj, ekzemple por la diagnozado de materialoj. Soboń, pretigante sian doktoriĝan disertacion, prilaboris la unuan en la mondo aranĝaĵon, kiu influas la radiadon de lasero kun grafeno. Por akiri tre rapidajn laserimpulsojn estas utiligataj la eksterordinaraj proprecoj de grafeno, kiu influite de forta lasera lumo cikle ŝanĝas sian eblecon absorbi la lumon. Poloj pretigas nun prototipojn de laseroj kun grafeno. Laŭ doktoro Grzegorz Soboń ili povas aperi sur la merkato en la daŭro de 2-3 jaroj. En Portugalio renaskiĝas la populacio de la malaperinta tie oficiale en 2007 jaro Iberia linko. En la reprodukta centro en Smovis naskiĝis ĉi printempe el tri patrinoj 11 novaj bestoj. Tio estas la unua kazo en la historio de Portugalio, kiam junaj linkoj naskiĝis ekster sia natura medio. La gepatroj de la plej multnombra akuŝo de kvin katidoj estis venigitaj el Hispanio. Por elnutri tiom multan idaron, la patrino devas manĝi trioble pli ol antaŭ la akuŝo. Ĉar la iberia linko ekster la natura medio renaskiĝas en ekstreme maloftaj kazoj, novaj linkoj en Smovis signifas eventon laŭ la monda skalo. En Portugalio la klopodoj rekrei la malaperintan iberian linkon daŭras de 3 jaroj. En la 2010 al Smovis la unuaj bestoj venis el Andaluzio. La iberiaj linkoj estas duoble malpli grandaj ol la vivantaj en Pollando eŭropaziaj linkoj. La iberiaj nutras sin ĉefe per kunikloj, musoj, sovaĝaj birdoj kaj damaoj. Aktuale vivas sole 300 ekzempleroj de la iberia linko.
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto.
Ni invitas vin renkontiĝi kun nia antaŭmikrofona gasto.
Esperanto eventoj okazas dum la tuta jaro, sed printempo kaj someraj monatoj estas tiu periodo kiam ili estas tre multnombraj. Inter ili troviĝas ankaŭ baltiaj Esperanto-tagoj, kiuj okazos unu semajnon antaŭ la Universala Kongreso en Reykjaviko, kaj kiel ni informis en la elsendoj, UEA decidis dum sia printempa kunsido doni al gi sian auspicion. Ankaŭ ni ekscias, ke ankaŭ la ŝtataj aŭtoritatoj de Litovio donas sian apogon al la aranĝo. Nia antaŭmikrofona gasto estas la prezidanto de Litova Esperanto-Asocio, Povilas Jegorovas. Do mi ŝatus demandi vin pri ĉi tiu grava subteno, kiun vi akiris por la aranĝo.
Do estas du subtenoj. Unu estas ke alta protektanto de la aranĝo Betko Neknam estas urbestro de Utena, do urbo kie okazas ĝi. Krome mi pasinte semajne vizitis prezidanton de Litovio parlamento kaj ankaŭ petis lian helpon kaj ricevis promeson, ke li venos al la solena inaŭguro de la aranĝo. Do estas tiom granda, ne diru oficiala apogo. Nu, verŝajne pro tio, ke tiu aranĝo havas longan tradicion, longan historion. Ĝi okazas ekde 1959, ankoraŭ dum soveta periodo ĝi okazis ĉiujare, ĉu en Latvio, ĉu en Litovio, ĉu en Estonio. Do estas unu el sufiĉe malnovaj aranĝoj ĝenerale en la tuta mondo.
Ni ankaŭ informis pri Bet en Pola Esperantisto, sed nun jam multaj laboroj progresis. La programo estas relative tradicia, sed certe jam eblas diri ion pri iuj aktualaĵoj kaj novaĵoj ligitaj kun la nunjara eldono.
Do ĝenerala programo jes estas tradicia kaj ĝi konsistas, ni diru, el kvin blokoj. Do unu estas eduka programo, estas diversaj prelegoj. Ĉijare ni havos du prelegciklojn, unu de konata historiisto, Esperanto historiisto Aleksandr Korĵenkov pri historio de Esperanto estos kvin prelegoj, kaj ankaŭ simila kvanto de prelegoj estas de sinjoro Petras Šiliauskas pri litova lingvo kaj kulturo, kaj krome kelkaj apartaj ankoraŭ prelegoj. Do tio estas eduka programo. Poste sekvas instrua programo. Ni havas kursojn de Esperanto de tri ŝtupoj, kaj por komencantoj kaj por progresintoj kaj ankoraŭ pli alta ŝtupo estos spertegvidantoj Stano Marčak el Slovakio, Svetlana Smetana el Moskvo kaj Mihailo Linecki el Kievo. Do tiom pri instrua programo. Poste estos ĉijare tre riĉa kultura programo, kiu konsistas el esperantista parto kaj neesperantista parto. Esperantista parto estas koncertoj de hispana kantisto muzikisto Solotronik, de itala kantisto Manuel Rovere, de litova grupo Asorti estas ankaŭ kantisto el Moskvo Mihailo Pavorin, kaj estas kelkaj koncertoj de lokaj artaj kaj muzikaj kaj kantistaj kolektivoj el urbo Utena. Ili ankaŭ tri foje koncertos por niaj partoprenantoj de nia aranĝo. Do tiu loka kultura parto estas ankaŭ iaspeca helpo de la urbo. Ne nur estas honora aŭspicio de la urbestro, sed ankaŭ estas kelkaj helpoj ankaŭ financaj kaj ankaŭ kultura helpo, kompreneble okazos akcepto kaj ankaŭ aperos malgranda libreto pri Utena en Esperanto, kiun ricevos ĉiu partoprenanto. Do ni havas sufiĉe bonan kunlaboron kun urba municipo. Sed mi daŭrigu pri programo. Poste estos ekskursa programo, simile kiel en Universala Kongreso. Ni havas unu ekskursan tagon, do estos plentaga ekskurso kaj kelkaj ekskursoj estos duontaga interalie al loka bierfarejo Utenos Alus, kiu estas tre konata en Litovio pro sia bona biero. Do estas kvar blokoj kaj la kvina estas movada programo. Tio estas diskutoj pri Esperanto movado en Baltiaj landoj kaj instruado de klubaj gvidantoj kaj similaj aferoj. Estos unu komuna aranĝo aŭ pli ĝuste sinprezento de esperantistoj al urbo. Ni havos koncepton de esperantistoj por urbanoj kaj ankaŭ ne nur koncepton, ankaŭ iom da rakonto pri Esperanto kaj pri esperantista agado. Do tiel mallonge pri la programo.
Do korantante jam estas multe pli ol ni estis ankoraŭ antaŭ unu monato aŭ du monatoj. Ĝenerale kiom da personoj povas partopreni?
Do ĝis hodiaŭa tago ni havos 130 aliĝintojn el 17 landoj. No kompreneble estas plejparto litovoj ĉirkaŭ Dono, kaj poste estos diversaj apudaj landoj, estas po kelkaj personoj. No, bedaurinde ni havas nur du polo in dume, sed estas ancora tempo, mi esperas, ke estas pli. Ni deziras, ke estu ĉirkaŭ 200 partoprenantoj. Eventuale tiel estos, ĉar ankoraŭ multaj litovoj aliĝos, kaj ankoraŭ venas poemete ankaŭ aliĝintoj el aliaj landoj, do se estos 200, ne estos kontentaj.
Kaj vi ankaŭ havas iun apartan oferton al tiuj, kiuj ŝatus veni iomete pli frue kaj eventuale resti post la aranĝo en Litovio.
Jes, ni proponis, dume neniu ŝajnas interesiĝas, sed Utena estas laga, ni diru regiono, estas tre belaj. Lagoj, tre bela naturo. Ĉirkaŭ la urbo estas multaj tiel nomataj vilaĝoj aŭ agrokompanioj, vilaĝoj turizmejoj, kiuj akceptas homojn, kutime iras eĉ ĉe lagoj kaj havas diversajn bonajn servojn. Do se estas dezirantoj, ekzemple eksterlandaj gastoj, ili povas kompreneble ripozi tie. Ĉar tie speca ripozado en okcidenta Eŭropo jam preskaŭ ne plu ekzistas, estas tro civilizitaj landoj, do kompreneble estas en Finnlando, kie estas multaj lagoj, sed Litovio kaj ĝuste tiu regiono estas tre fama pro belaj lagoj, pro bela naturo, arbaroj, arboretoj kaj similaj aferoj. Do simple ni proponis, se estos dezirantoj, ni volonte peros kaj akceptos tiujn homojn, kiuj deziras ripozi.
Do, koran dankon, eble iuj kaptus la okazon certe por multaj, se ili venos al Beta kaj ŝatus partopreni la Universalan Kongreson, estas unusemajna interrompo por reveni kaj sin prepari por la Universala Kongreso. Se ni jam parolas pri la Universala Kongreso kaj kun vi kiel la prezidanto nun aparte okupita pri Beta, eble estas io direnda pri la litova Esperanto-movado.
Nu, ĉi-jare ni ĉefe okupiĝas pri Beta kaj iom da pri aliaj aferoj. Dum lasta jaro nia movado en Litovio ne estis tre aktiva kiel antaŭe, precipe pro ĝenerala situacio en la lando, ne nur en Litovio, pro tiu ekonomia, financa krizo, do estas malfacile fari ion vere gravan, ĉar estas malfacile ricevi mono de flanke. Sed ŝajnas, ke tio finiĝas kaj efektive ni jam ĉi-jare por Beti ricevis iom da mono kaj espereble ankaŭ ricevos estonte, des pli ke nun ni havas ankaŭ novan registaron post pasintjaraj elektoj, kun kiu ni bone kunlaboros. Do mi esperas, ke tio ŝanĝiĝos. Al UK Universala Kongreso en Reykjaviko veturos 16 litovoj, do sufiĉe granda kvanto, kompare kun grandaj landoj kaj do tie eventuale renkontiĝos.
Mi antaŭĝojas pri renkontiĝo en Reykjaviko kaj deziras al vi sukcesan Bet, ĝuste kun tiom da partoprenantoj, kiujn vi ŝatus akcepti, inkluzive de polaj esperantistoj. Koran dankon povilas Jegorovas pro la renkontiĝo antaŭ nia mikrofono.
Dankon.
Proximidas fino de nia nuna Esperanto elsendo. Dankante pro la aŭskulto, ni invitas vin por nia laŭvisa renkontiĝo. Same kiel ĉiam, ankaŭ nun ni memorigas, ke viaj rimarkoj kaj opinioj rekte influas la enhavon kaj formon de niaj varsoviaj Esperanto-elsendoj. Anticipan dankon pro ili. Dankon pro la amika subteno de nia laboro ĉe nia UEA konto vars-to. Nun ni amadeas vin, gesinjoroj, ĝis la baldaŭa reaŭdo.